Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Savet bezbednosti danas o situaciji na Kosovu i Metohiji. Sudbina više od 14.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i dalje nepoznata, saopšteno na Međunarodni dan nestalih.
Porodice nestalih lica koje okuplja koordinacija srpskih udruženja nezadovoljne su dinamikom rada nadležnih institucija. Tražimo da se svim žrtvama bez diskriminacije da isti tretman.
Završavaju se pregovori sa MMF-om. Libijska prelazna vlada dala rok Gadafijevim snagama da se do subote predaju, u protivnom opsežna ofanziva. Na otvorenom prvenstvu Amerike danas četvoro naših tenisera Novak Đoković, Jelena Janković, Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura do 32, u Beogradu 29 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na sednici koja bi trebalo da počne za jedan sat razmatraće redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Očekuje se da će posebno biti reči o poslednjoj krizi na severu Kosmeta, prouzrokovanoj pokušajem prištinskih vlasti da nasilno zauzmu dva administrativna prelaza. Raspravljaće se i o predsjedničkom saopštenju, čiji je predlagač Rusija, a kojim se Priština osuđuje zbog upotrebe sile. Branislav Kostadinović.
Ban Ki-munov izveštaj obuhvata period od 16. aprila do 15. jula, odnosno ne bavi se eskalacijom krize na severu Kosmeta, o čemu će članove Saveta bezbednosti upoznati vršilac dužnosti šefa UNMIK-a Farid Zarif. Naš bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branko Branković, smatra da izveštaj o akcijama specijalne jedinice kosovske policije ROSU i zatvaranju administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje nije slučajno izostavljen.
Moj je utisak lični da je to namerno izostavljeno da ne bi došlo do nekih detaljnih priča i kontroverzije. Međutim, deli to ili ne, evidentno je da se ne može preskočiti kompletna događanja na Kosovu i Metohiji od pre, recimo, mesec dana.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, koji će predstaviti stavove Beograda, očekuje tešku sednicu, posebno zbog suprotstavljenih stavova članova Saveta bezbednosti o ruskom predlogu predsjedničkog saopštenja u kojem se Priština osuđuje zbog upotrebe sile. Sa tom procenom, imajući u vidu trenutni odnos između stalnih članova Saveta bezbednosti, saglasan je i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branko Branković.
Očigledno je da se već sada zna da Savet bezbednosti neće moći da postigne konsensus za izjavu predsjednika Saveta bezbednosti da se oko svih tih događaja Priština osudi. Biće teška sednica, međutim, dobro je što je ministar spoljnih poslova Jeremić tamo, dobro je što je obavio već neke razgovore i sigurno je da će morati da nađe odraze i naša procena svega onoga što se događalo.
Stavove Prištine u Njujorku preneće kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj, koji će, najavljeno je, zatražiti da Srbija raspusti takozvane paralelne strukture i prekine sa političkom podrškom, kako se navodi, kriminalnim grupama na severu.
Sednicu Saveta bezbednosti direktno će prenositi drugi program naše televizije. Prenos počinje u 16 časova. O situaciji u pokrajini i porukama sa sednice Saveta bezbednosti biće reči u našoj emisiji U središtu pažnje, koja počinje u 17 časova. Gošće će biti državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. A u Beogradu je održana zajednička sednica odbornika četiri opštine sa severa Kosova i Metohije. Srbi sa Kosmeta zatražili su od države Srbije da ih zaštiti aktivnije i odlučnije se angažuje u odbrani nacionalnih interesa u pokrajini. Ida Maričić.
Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije u zaključcima koje je pročitao predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Stevo Božović traže od državnog vrha Srbije da iskoristi sva raspoloživa sredstva u odbrani egzistencijalnih interesa srpskog naroda u pokrajini.
Tražimo da vlasti Srbije neopozivo stave na dnevni red svoju komunikaciju sa predstavnicima KFOR-a da povratak na režim administrativnih prelaza od pre 25. jula, kako to zahteva deklaracija Skupštine Srbije od 30. jula. Zahtevamo od vlade Republike Srbije da pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija zatraži povratak dela bezbednostnih snaga Srbije na Kosovo i Metohije u cilju zaštite života i imovine građana.
Odbornici iz Leposavića, Zubinog potoka, Kosovske Mitrovice i Zvečana zatražili su i da se oko pečata i carine ne potpiše sporazum jer bi prihvatanje albanskih zahteva značilo priznanje Republike Kosovo. U zaključcima najoštrije osuđen i ultimativan zahtev kancelarke Angele Merkel. Zatraženo je i da se forma dijaloga Beograda i Prištine pod kontrolom Brisela zameni razgovorima o rešavanju svih pitanja kroz posredovanje Saveta bezbednosti. Usvajanju zaključaka prethodila je rasprava u kojoj su odbornici iz četiri srpske opštine uglavnom apelovali na državu da ne izneveri svoj narod. Odbornik iz opštine Zubin Potok, Vladan Tomović, rekao je da je situacija u pokrajini za Srbe veoma teška.
Našim izlaskom na put mi branimo sebe, svoje domove, svoje porodice, ali iznad svega branimo i teritorijalni integritet Republike Srbije i Ustav Republike Srbije.
Delegacija odbornika četiri opštine sa severa Kosova i Metohije sa danas usvojenim zaključcima upoznaće predsjednika Tadića, zamenika premijera Ivicu Dačića, patrijarha Irineja i ambasadora Ruske Federacije u Beogradu Aleksandra Konuzina.
Slušate novosti dana. Međunarodni dan nestalih u Srbiji obeležen skupovima i protestima u Beogradu i Gračanici. Na prostoru bivše Jugoslavije još nije rasvetljena sudbina oko 14.000 nestalih, među njima i više od 4.000 Srba. Na skupu koji je tim povodom održan na Beogradskom trgu Nikole Pašića, porodice nestalih izrazile su nezadovoljstvo učinkom nadležnih institucija. Oni traže otvaranje svih arhiva i pravljenje jedinstvenog registra žrtava ratova 90-ih. Teodora Jeremić.
Ovogodišnji skup članova porodice nestalih održan je pod sloganom "Kažite nam istinu o nestalima, mi na to imamo pravo". Oni koji su se upodne okupili na trgu Nikole Pašića nosili su panoe sa slikama svojih najmilijih, čije sudbine još ne znaju, a u rukama po crvenu ružu. Na skupu je bilo i onih koji su došli iz solidarnosti.
Sad je dan u Oluji, muž mi je nastradao, poginuo je. I ko bilo je neizvjesnost 12-13 godina i na kraju smo onda pronašli te posmrtne ostatke. Tako da sada nam je malo lakše posle svega toga.
Mnogima nisu čak ni pronađeni posmrtne ostaci, njima je najteže.
Da, da, znam da je tako. Ja sam sa Kosova, poznajem dosta ljudi kojima je neko, nažalost, nastradao. Saosećam sa njima i svojim prisustvom sam hteo da iskažem saosećanje.
Predsjednica koordinacije udruženja nestalih na prostoru bivše Jugoslavije Nataša Šćepanović zatražila je da se otvore arhivi i napravi jedinstvena baza podataka nestalih u ratovima koji su već davno završeni. Bez raščišćavanja sa prošlošću nema ni perspektive za budućnost, smatra ona.
I kada svi govore o pravima svih, mi ne možemo da dobijemo ni elementarne odgovore na pitanja. Ljudski život je, gledajući naš primer, u potpunosti obezvređen. Porodice nestalih lica koje okuplja koordinacija srpskih udruženja nezadovoljne su dinamikom rada nadležnih institucija. Mi verujemo da je moglo više da se postigne depolitizacijom problema i tražimo da se svim žrtvama bez diskriminacije da isti tretman.
Od 14.000 nestalih na prostoru bivše SFRJ, čija je sudbina nepoznata, više od 4.000 su Srbi. Prema podacima Regionalne kancelarije Crvenog krsta, poslednjih godina rasvjetljeno je samo 970 slučajeva. Iz udruženja pozivaju članove porodica nestalih da daju krv da bi uz pomoć DNK olakšali pronalaženje svojih najbližih.
Porodice kidnapovanih i nestalih sa Kosova i Metohije zatražile su u Gračanici da pitanje rasvetljavanja sudbine članova njihovih porodica bude prioritet u dijalogu Beograda i Prištine. Na skupu povodom Međunarodnog dana nestalih zatraženo od vlasti u Beogradu i Prištini da učine sve kako bi se istražile lokacije za koje se sumnja da se tamo nalaze ostaci nestalih. Slušate novosti dana. U Beogradu bi trebalo da budu završeni pregovori vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda postizanjem dogovora o novom aranžmanu iz predostrožnosti koji bi trajao 18 mjeseci uz pristup novom kreditu od oko milijardu evra za jačanje deviznih rezervi naše zemlje. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić nagovestio je da bi večeras pregovori sa MMF-om trebalo da budu uspešno završeni, jer se već sutra delegacija Međunarodnog fonda vraća kući u Vašington.
Ja očekujem da će neki dogovor biti postignut, a o detaljima za sada ne bih mogao da govorim, ali ono što je tačno jeste da će to trajati do utorka, otprilike uveče. Ne znam, ali ne mogu da kažem. Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim.
Vlada Srbije ne želi da otkriva detalje pregovora sa MMF-om dok se ne dođe do konačnog dogovora. što se da zaključiti iz šture izjave ministra Ćirića, ali i potpredsjednika vlade Božidara Đelića, od koga novinari također nisu uspeli da izvuku ni reč na tu temu.
Danas je posljednji dan praktično pregovora sa mislim MMF-a.
Nećemo to, ne mešamo stvari. Sutra ćemo to. Ja sam sad dovoljno iskusan.
Urednik će uvijek da pite da li gospodin Đelić rekao nešto.
Nije rekao, ja sam disciplinovan.
Nešto pričljiviji je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. On kaže da postoji mogućnost da MMF prihvati za nijansu veći iznos deficita budžeta Srbije za ovu godinu od planiranog na oko 120 milijardi dinara. Vučković tvrdi da postoje objektivni razlozi za povećanje budžetskog deficita, visoka inflacija, slabiji prihodi u drugoj polovini godine i novi talas ekonomske krize.
Ukoliko se bude procenilo da su potrebna velika odricanja i uštede koje nije moguće ostvariti, postoji verovatnoća i da MMF pristane na nešto veći iznos deficita. Naravno, to ne bi mogao da bude znatno veći iznos deficita i da mi sticemo okolnosti praktično probijemo tu granicu od 120 milijardi.
Profesor na Megatrend Univerzitetu Oskar Kovač smatra da bi Srbija morala u uslovima aktualnih turbulencija u svetu da se pridržava postavljenih ograničenja budžetskog deficita i javnog duga, kao i da postiče izvoz. Naša zemlja nema problem sa javnim dugom, kao druge iz Evropske unije, ali aranžman sa MMF-om daje sigurnost.
Mi sa tom krizom nismo zahvaćeni jer naš javni dug je daleko ispod norme u Europskoj uniji, ispod 60% i daleko ispod svih ovih procenata koji idu od 133 do 213. Ne verujem da ima razloga da se očekuje da će kod nas da se otvori problem urednog, kako se to kaže, servisiranja, to jest vraćanja javnog duga.
Aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom podrazumeva da Srbija u slučaju da zatreba može da iskoristi milijardu evra, ali ne po svaku cenu. Saglasni su naši sagovornici.
Bliži se početak septembra, kada je planirano da novi zakon o javnoj svojini stigne u Skupštinu Srbije, pa pristižu posljednji predlozi i sugestije za izmene koje bi trebalo da uđu u konačnu verziju. Tako lokalne samouprave traže duže rokove u kojima bi preuzimale svoju imovinu od države, a vlasnici nacionalizovane imovine apeluju da njihovi zahtevi za restituciju dobiju prioritet u odnosu na imovinska potraživanja opština, gradova i javnih preduzeća. O detaljima rasprave o nacrtu zakona o javnoj svojini Mirica Milovanović.
Gradonačelnik Loznice Saša Paunović u ime stalne konferencije gradova i opština ocenjuje da će lokalne samouprave na osnovu novog zakona o javnoj svojini moći bolje da raspolažu svojom imovinom, da se lakše zadužuju, ali i da bolje sarađuju sa potencijalnim investitorima. Paunović međutim traži da se zakonske rokove u kojima opštine i gradovi mogu da traže svoju imovinu od države produže na 2 godine od stupanja na snagu.
Posledno zbog toga što postoje lokalne samouprave koje nisu popisale svoju imovinu, posebno manje razvijene, pred nama su i lokalni izbori i sigurno da će lokalne vlasti imati nekakve druge prioritete, mislim da je prosto objektivna stvarnost. Tako u takvoj situaciji treba staviti duže rokove za podnošenje zahtjeva, jer zaista ne bi bilo logično da lokalna samouprava izgubi nekakvu imovinu samo zbog toga što lokalna administracija nekog trenutka nije radila kako treba i nije podnela zahtjeve na vrijeme. To je nedopustivo.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić međutim upozorava da zakon o javnoj svojini ne bi smeo da nanese štetu onima kojima treba da bude vraćena nacionalizovana imovina, bila ona državna, lokalna ili da na nju polažu pravo javna preduzeća.
Za nas je od izuzetnog značaja kako će biti tretirana ta imovina, da se ne desi da bez obzira što se istovremeno donose ovi zakoni, da i lokalna samouprava i ne samo lokalna samouprava, nego mnogo važnije javna preduzeća koje u Srbiji danas trenutno ima 713, dobiju veće privilegije koje već sada imaju u odnosu na građane koji potražuju samo jedan mali deo današnje državne imovine.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić kaže da će po svemu sudeći prostorije mesnih zajednica biti izuzete iz restitucije. On međutim naglašava da vlasnici nacionalizovane imovine neće doći u nepovoljniji položaj kada država bude vraćala svojinu opštinama.
Postoji veoma jasna kopča između zakona o javnoj svojini i zakona o restituciji. Ništa neće biti dato na upis nižem nivou vlasti sve dok se ne odredi status one imovine koja se traži u postupku restitucije. Prvo će se rešiti pitanje restitucije i to je garancija za bivše vlasnike da će biti u stanju da dođu do njihove imovine.
Đelić je na raspravi koju je organizovala stalna konferencija gradova i opština rekao da će zakon o javnoj svojini pretrpeti jednu izmenu pre nego što dođe pred poslanike. Vode će biti preciznije definisane kao prirodno bogatstvo koje je isključivo u vlasništvu države i nad kojim može da se uspostavi koncesija radi korišćenja, ali ne i šire imovinsko pravo.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije između ostalog čućete da Agenciji za lekove stiže sve više prijava neželjenih dejstava lekova. Od 1. septembra startuje novi sistem naplate auto osiguranja koji donosi bonuse i maluse.
Ispada da se ne kažnjiva vozač nego vozilo.
Nedostaci toga su da recimo jedan vozač koji izazove 5 udesa, onog trenutka kad proda taj automobil, odnosno kupi novi automobil, on neće biti pod udarom malusa.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Savet bezbednosti danas o situaciji na Kosovu i Metohiji. Sudbina više od 14.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije i dalje nepoznata, saopšteno na Međunarodni dan nestalih. Završavaju se pregovori sa MMF-om. Libijska prelazna vlada dala rok Gadafijevim snagama da se do subote predaju, u protivnom opsežna ofanziva. Na otvorenom prvenstvu Amerike danas četvoro naših tenisera, Novak Đoković, Jelena Janković, Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 32, u Beogradu 29 stepeni.
Libijska prelazna vlada postavila je ultimatum snagama lojalnim Muameru Gadafiju da se predaju do subote i zapretila da će u suprotnom protiv njih biti pokrenuta opsežna ofanziva. Istovremeno, libijska i svetska javnost bave se sudbinom Gadafijeve dece. Pobunjenici tvrde da je pukovnikov sin Hamis poginuo tokom vikenda u borbama oko Tarhuna, a iz Alžira je potvrđeno da se Gadafijeva kćerka Ajša, koja je sinoć sa majkom i dva brata prebegla u tu zemlju, jutros porodila. Pripremila Jelena Vidić.
Predsedavajući Libijskom prelaznom savetu Mustafa Abdel Džalil uputio ultimatum Gadafijevim snagama da se predaju do subote i zapretio da će suprotno protiv njih biti pokrenuta opsežna ofanziva. Iako se rodni grad Muamera Gadafija Sirt smatra poslednjim uporištem njegovih oružanih snaga, britanska televizija Sky danas je objavila tvrdnje zarobljenog 17-godišnjeg telohranitelja Gadafijevog sina Kamisa da se pukovnik krije na jugu zemlje, duboko u pustinji, u mestu Sabha. Isti mladić je prema navodima Skaja rekao da je Gadafi napustio Tripoli tek u petak, pošto se oko ponoći na kratko sreo sa kćerkom Ajšom u skloništu svog kompleksa koji je u tim trenucima bio pod žestokom vatrom pobunjenika. Gadafijevi su potom seli u kolonu Land Cruisera i napustili kompleks, a od prisutnog oficira sam čuo da idu u Sabhu, preneo je tvrdnje zarobljenog telohranitelja reporter Skaja. Ministar pravde u prelaznom nacionalnom savetu Libije Mohamed Aleđi izjavio je da mu je jedan od vođa pobunjenika potvrdio da je Hamis Gadafi ubijen i sahranjen nedaleko od mesta Tarhuna. Najmlađi Gadafijev sin Hamis je bio komandant jedne od najjačih i najefikasnijih brigada u sastavu libijske vojske. Alžirske vlasti su saopštile da se Gadafijeva kćerka Ajša jutros porodila u toj zemlji. Gadafijeva supruga, kćerka i dva sina sinoć su prešli u Alžir. Libijska prelazna vlada saopštila je da ne može da razume da neko pruža utočište Gadafijevoj porodici uz obrazloženje da su ih privremeno do odlaska u treću zemlju primili iz humanitarnih razloga. Odlučni smo da ih uhapsimo i da sudimo Gadafijevoj porodici i njemu lično, rekao je portparol libijske vlade Mahmud Šamam, dodajući da im garantuje pravedno suđenje.
Petorica državljana Srbije koji su bili pritvoreni na aerodromu u Tripoliju prebačeni su iz bezbednosnih razloga u grad Zintan. Predstavnici nove vlasti najavili su mogućnost da naše državljane poseti neko iz ambasade Srbije.
Iz Libijskog prelaznog nacionalnog saveta potvrđeno je da među uhapšenima u toj zemlji ima puno stranaca, među kojima i 17 Hrvata, javila je HINA. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova nije dobilo bilo kakvu informaciju o hapšenju i podsjeća da je najveći deo hrvatskih državljana iz Libije evakuisan krajem februara i početkom marta i da od tada niko nije kontaktirao ambasadu. HINA prenosi da prema podacima Crvenog krsta u Ženevi, libijski ustanici drže nekoliko stotina zatvorenika, među kojima su i strani državljani.
Sirijske snage bezbednosti ubile su 7 osoba prilikom pokušaja razbijanja protesta protiv režima.
Policija je pucala u demonstrante u južnoj provinciji Dara, kao i u gradu Homs i Damasku posle jutarnje molitve. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izrazila je duboku zabrinutost zbog nasilja sirijskog režima nad učesnicima demonstracije. Svi napadi i represije moraju hitno biti obustavljene, iz pritvora pušteni učesnici protesta i otvoren put ka ispunjavanju legitimnih zahteva sirijskog naroda, istaknuto je u saopštenju.
U novostima dana vraćamo se vestima iz naše zemlje. Požari koji su zahvatili okolinu Kraljeva i Kruševca ugašeni su, ali su vatrogasne ekipe i pripadnici sektora za vanredne situacije i dalje na terenu. Ukupno je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja, javlja Vera Aksentijević.
Noć na stolovima iznad Kraljeva protekla je mirno. Jutros je samo na par mesta iz pepela izbio manji plamen, ali su dežurne vatrogasne ekipe neprekidno na terenu i kontrolišu zgarište. Požar je lokalizovan i kod Varošice Ušće na Ibarskoj magistrali, gde je u nedelju uveče gorelo više desetina hektara mešovite šume. Na pojedinim delovima još ima dima jer u klisuri duva vetar i povremeno raspiruje žar. Teren je nepregledan i nepristupačan, ali je pod kontrolom. Materijalna šteta prema procenama nadležnih u sektoru za vanredne situacije Raškog upravnog okruga je više milionska, a uzrok ljudski nemar. Zbog opuška od cigarete bačenog iz kola na magistralnom putu i plastične flaše na stolovima, izgorelo je najmanje 100 hektara borove šume. Požar iznad Kraljeva gasile su i 4 helikoptera i oko 200 pripadnika Vojske Srbije.
Inače, tokom proteklih nedelju dana u požarima širom Srbije izgorelo je 104 hektara šume i 1400 hektara niskog rastinja, a najčešći uzrok vatrene stihije bio je ljudski faktor. Iako su požari kod Kraljeva i Kruševca ugašeni, u Srbiju su danas iz Rusije stigle letelice za gašenje požara. Do 12. septembra avion tipa Berijev i helikopter Mi-26 biće stacionirani na niškom aerodromu Konstantin Veliki i služit će za gašenje eventualnih požara u Srbiji, ali i šire u regionu. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Dobar dan sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Upravo tako, stigle su ruske letelice za gašenje požara, stigle su i posade sa ovim letelicama, a pred našim mikrofonom Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije. Gospodine Mariću, evo, po treći put dolaze prijatelji iz Rusije.
Da, ovo je treća godina da prijatelji iz Rusije dolaze u pomoć našoj službi. Ove godine zaista impresivna letelica, avion Berijev nosivosti 12 tona vode, helikopter Mi-26 nosivosti 15 tona vode, ukupno 21 član posade. Već sada u toku operativnih sastanaka vidjet ćemo, dakle, po potrebi, a uključivaće se u akcije gašenja većih šumskih požara, ponavljam, ne onih malih, moguće je da deluju već danas.
Da kažemo da se ovako i ostvaruje ona ideja da Niš postane centar i za vanredne situacije i humanitarne situacije.
Evo, drugu godinu za redom zapravo promovišemo tu ideju. Druga godina za redom da ruski vazduhoplovi borave u periodu od 10 do 15 dana u Srbiji u želji da pomogne ne samo našoj službi građanima Srbije, već i zemljama u regionu. Ja se nadam da će do kraja godine biti otklonjene formalno pravne pretpostavke za prepreke za formiranje ovog centra.
Kakva je trenutna situacija u Srbiji? Čujemo da u Vranju ima požara.
Da, u Vranju je izbilo 5 požara za redom, dakle svi su u ovom momentu likvidirani pod kontrolom, ukupne površine 40 hektara borove šume. Dakle, kao što vidite, ovaj sušni period se nastavlja i mislim da su ove letelice stigle u pravom trenutku.
Koordinirat će se iz Niša, a moguća je reakcija i u ostalim zemljama na Balkanu.
Upravo tako, to je gospodin Kudrjavci sada najavio, dakle po potrebi za sve zemlje u regionu ovi avioni će biti angažovani.
Hvala što ste govorili za novosti dana.
Hvala vama.
Hvala i kolegi Ozrenu Rašiću i njegovom sagovorniku Predragu Mariću, načelniku sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije. Broj prijavljenih slučajeva neželjenih dejstava lekova je u porastu i Agenciji za lekove i medicinska sredstva u prvoj polovini godine stiglo je 465 prijava. To ne znači da su lekovi loši, nego da su lekari savesniji i da češće obaveštavaju nadležne o neželjenim dejstvima terapije, izjavila je direktorka Agencije za lekove Tatjana Šipetić. Ona je pozvala i pacijente da o svakoj neželjenoj reakciji na lek blagovremeno obaveste lekare. Marina Stojedinović.
Kao neželjeni efekti najčešće se prijavljuju kožne reakcije, glavobolja i mučnina. I u uputstvu proizvođača uglavnom piše na šta treba obratiti pažnju, objašnjava direktorka Agencije za lekove Tatjana Šipetić, precizirajući da neželjeno dejstvo medikamenta prijavljuje lekar Agenciji za lekove. Potom taj lek analizira odeljenje farmakovigilance.
Mi moramo da znamo koji je lek pio, na koji lek taj doktor sumnja, da li je pored leka na koji se sumnja pio još nešto, kakva je bila njegova doza, kakav je bio način davanja leka. I jako važno da se radi o detetu ili se radi o nekoj starijoj osobi.
Analiza ne sme da traje dugo, a sve prijave su anonimne i identitet pacijenta je zaštićen, kaže Tatjana Šipetić.
Vi to morate da rešite u roku od dana ili dva dana. Znači, 15 dana je u nekim situacijama kada ništa ozbiljno nije u pitanju, ali znači zna se prema stepenu ozbiljnosti da postoje hitne stvari koje moraju odmah da se reše.
Lekari i pacijenti prijavili su najviše neželjenih reakcija na lekove iz grupe antibiotika i malignih bolesti. U protekloj godini Agenciji za lekove stigla je 781 prijava neželjenih efekata, a sa tržišta su povučena dva leka za lečenje gojaznosti i dijabetesa za koje je ustanovljeno da mogu da dovedu do srčanih poremećaja.
Slušate novosti dana. Na NIS-ovim pumpama gorivo je od jutro skuplje za dinar.
Većina domaćih i stranih naftaša automatski podiže cene za naftnom industrijom, dok drugi kažu da će pratiti situaciju narednih dana. Litar evrodizela tako košta od 126 u NIS-u do 137 kod drugih, a evropremijuma od 95. oktana od 135 do preko 140 dinara. Poskupljenje se pravda ponovnim skokom cene sirove nafte.
Od 1. septembra počinje primjena bonusa i malusa u autoosiguranju. Skoro 97% vlasnika vozila, onih kojima u proteklih godinu dana nije evidentiran nijedan saobraćajni prekršaj, moći će da koristi bonus popust od 5%, a vozači koji su skrivili jednu ili više saobraćajnih nezgoda ulaze u malu sezonu, pa osiguranje za njih može biti skuplje i do 2,5 puta, zabeležio Borislav Vučetić.
Bonus i malus se ne primenjuje na one koji prvi put registruju vozilo ili ako su imali pauzu od 3 godine u registraciji motornog vozila, kao i ako na svoje ime kupuju polovno vozilo. Kad je leasing u pitanju, primenjuje se odredbe ugovora o leasingu, a kako će od prekosutra izgledati rangiranje, za Radio Beograd objašnjava direktor Direkcije za prodaju osiguranja kompanije Dunav, Rade Bađa.
Ko je skrivio jednu štetu i čija polisa je opterećena štetnim događajem, bez obzira da li je on likvidiran ili nije, on će biti razvrstan u 3 razreda više, malusna, odnosno platiti će 150% premije. Ako je pričinio 2 saobraćajne nezgode i odnosno njegova polisa bila terećena za 2 štete, on će biti razvrstan u sljedeća 3 razreda više. A ako je pričinio i više od 2 saobraćajne nezgode, odnosno 3 i više, platiti će 2,5 puta veću premiju od one premije koju bi inače platio da nije imao štetnih događaja.
Bonus i malus su definisani zakonom, ali u javnosti već ima dosta zamerki. Ispada da se ne kažnjeva vozač nego vozilo. Na to ukazuje direktor Srpskog komiteta za bezbedno saobraćaje Damir Okanović.
Nedostaci toga su da, recimo, jedan vozač koji izazove 5 udesa, onog trenutka kad proda taj automobil, odnosno kupi novi automobil, on neće biti pod udarom malusa. Sa druge strane, također u ovom trenutku priličan nedostatak što se isto tretiraju i onaj koji bi, recimo, skrivio štetu visine 2000 dinara i onaj koji bi skrivio štetu visine 2 miliona dinara.
U mnogim zemljama premija osiguranja se vezuje za rizik vozača. Uz analizu starosti, iskustva, broja saobraćajnih nezgoda u kojima je učestvovao, kao i ako je eventualno osuđivan za prekršaje, a na osnovu toga se određuje koliko treba da plati osiguranje.
Muslimani proslavljaju Ramazanski bajram, jedan od najznačajnijih islamskih praznika.
Time se obeležava kraj jednomesečnog ramazanskog posta. U Bajrakli džami u Beogradu služena je jutarnja molitva. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović čestitala je praznik poglavaru Islamske zajednice Srbije Rejsu Ademu Zilkiću, svim verskim službenicima i vernicima.
U okviru Međunarodnog novosadskog književnog festivala uručena je nagrada za prvu objavljenu zbirku mladog pesnika. 51. dobitnik Brankove nagrade za mladog pesnika je Željko Janković iz Pančeva, iz Sremskih Karlovaca Bojana Karavidić.
Brankova nagrada za mladog pesnika do 29 godina ustanovljena pre pola veka kao da je predvidjela sumrak poezije i da stoga pesnike i pesništvo treba negovati. Obrazlažući ovogodišnju odluku žirija, Zoran Đerić naglasio je bogato čitalačko iskustvo nagrađenog Željka Jankovića.
Reč je o knjizi koja nije obimna, ali je sublimisala dugogodišnje čitalačko pre svega, a potom i stvaralačko traganje za poetskim suštinama. U njima prevashodno iznose sudbine stvarnih ili imaginarnih ličnosti.
Zahvaljujući se, Željko Janković priznao je da je kasno počeo da piše.
Ja sam relativno kasno počeo da se bavim pisanjem. Imam 5-6 godina kako sam počeo da pišem. Valjda posle celokupnog nasljeđa pročitane knjige sami poželite nešto da napišete. Mada kao klinje sam pisao neke rimovne pesme, ali to je nekako ostalo gotovo zaboravljeno.
I sam istraživač jezika, metrike u svojoj poeziji podsjetio je i da je pesnik čije ime nosi nagrade koju je dobio, Branko Radičević, stalno tragao.
Opredelujući se za narodni jezik, Branko Radičević je neprestano tragao za novim poetskim izrazima. Brižljivom selekcijom jezičkih sredstava, organizacijom stiha, metrom, melodijom, ritmom, intonacijom, težio je sve vreme ka potpunom jedinstvu formi i sadržaja. Branko je mislio svoju poeziju i tekako je mislio i o njenoj ulozi u kulturnom i društvenom životu.
Brankovu nagradu za mladog pesnika Pančevac Željko Janković dobio je za prvu objavljenu zbirku naslovljenu sa Karl Ginter u dvostrukoj ekspoziciji.
Stigli smo do sporta, Dejan Nikolić.
Naša rekorderka u troskoku Biljana Topić plasirala se u finale 13. svjetskog prvenstva atletici koje se održava u Daegu, pošto je preskočila 14 metara i 21 cm, što je bio 11. rezultat u kvalifikacijama. Emir Bekrić nije se plasirao u finale trke na 400 metara s preponama, on je u polufinalu zauzeo ukupno 19. mesto. Košarkaška reprezentacija priprema se u Litvaniji za sutrašnji start na prvenstvo Evrope protiv Italije. Baleri sa optimizmom i oprezom sutra putuju u Severnu Irsku na meč koji će biti održan 2. septembra, drugog dana otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država u tenisu. Predstavnici Srbije su Novak Đoković, Ana Janković, Ana Ivanović i Bojana Jovanovski. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Trenutna temperatura u Beogradu je 31 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sutra promenljivo oblačno, posle podne na zapadu i jugozapadu mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 19, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, duvaće slabi umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura 19, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Prijetan dan žele vam urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučilić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.